Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenleriň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri janlanyp 2024-nji ýylda güýçlenip dowam eden açaçanlyk hyjuwlary, bar bilen problemalary dillendirmek finansçylary, raýat raýdaşlygy, galiberte de siýasy döňekligi düşünmek islegleri jemgyýetde ödegürüş teşneligi bilen ýugurlanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýerli ýaşaýjylar, siýasy tinçler we intellektual adamlar bilen söhbetdeş bolup bu ugurda 2024-nji ýylyň jemini jemlediler. Bir söz bilen aýdylanyň türkmenleriň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri tutuşup dowam edýän azatlyk teşneligi geçip barýan 2024-nji ýylda hususan ýurt içine şekil we mazmun taýdan kämilleşdi. Basyşlara garamazdan ýylat arasyna bar bolan problemalary dile getirmek finansçylary, galiberde durmuş ykdysady problemalar, hatda resmiler tarapynyň tabu kabul edilýän mowduklar, şol sanly adam hukuklary, siýasy döňeklik, üdüňelik, ýapyklyk, gender deňligi, jyns azatlyk ýaly temalar boýunça açyk pikir alyşmalar batlandy.
Megerim geçip barýan 2024-nji ýyl Türkmenistanyň 33 ýyllyk garasyzlyk taryhyna Türkmenistanlylaryň ýurt içinde jemgyýet hökmünde kemale geliş prosesiniň pyntyk açan ýyly hökmünde ýatdygalar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli inteligensiýa wekili aýdýar. Bu proses başga bir finçiniň ynanjyna görä daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň arasynda eýem 2020-nji ýylda kemal tapyp başlady. Şol gabatlar tutuş dünýäde öwrenişlilerin tertibi agdyr düňdür eden global koronavirus pandemiýasy ýaly berse-de ýurdun günorta günü gör sebeplerini bolup geçen helakçylykly harasat jemgyýetde raýdaşlyk duýgularyny mewjutdy. Pandemiýa döwrüne girdiň halkara hereket çäklendirmeleriniň arasynda ýüzlerçe müň türkmenistany daşary ýurtlarda galdy. Munyň ýa-da Lewap, Marwe, Daşawul welaýatlaryndaky Nötron helekçilikli xaratatda rayetlerinin ağır ecir yitki çekmegi, xususana Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ı zähmet migrantlarının arasını protest hareketlerini tutuşturdu.
Sonra karasızlığın tarihinde ilkinci gede köpçülüklüğün ve ilgiderli görünüşte protestler kromolaştırılıp başlandı. Halkın durmuş iktisadi, siyasi talepleri güyüşlendi.
Deyip yerli sinçay diyar. 2020-2021-nji ýyllar global koronavirus pandemiýasynyň tebigi helakçylygyň oňoýsuz netijeler bilen sarsylýan mahaly 2022-nji ýylda Türkmenistan prezident çalyşdy. Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başçylygynyň wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Bu aralykda halkara hereket çäklendirmeleriniň ýa-da daşary ýurtlardaky türkmenistanlar, şol sanly Türkiýedäki zähmet migrantlary ýurda dolanyp başlady. Protest hereketine goşulan adamlaryň zor bilen ýurda alınıp gidilmegi bilen bagly habarlar bolsa, transmilli repressiýa boýunça üýjüleri güýçlendirdi. Her ne çıktı olsa bu vakaların iyiliyanı yurdun içinde daşarı yurtlarda olup protest hareketlerinin havarlı olan rayetlerin belli bir kontingenti emele geldi.
Hakimiyetler bu protestler boyunca her neyse represiyaları güçlendirseler de şeyli hareketlerin halkın fikir örtünü, dünya karayışını getiren aygıtlı tesirinin önünü alıp bilmediler. Bu protestler 2020-2021-nji ýyllarda daşary ýurtlardaky käbir türkmenistanlylaryň arasynda adaty ýagdaýa öwrülen bolsa, heni ýurt içinde bir häkimiýet gödäkçiligi astynda galýan raýatlaryň arasynda açyk pikir alyşmalar göde iýilmeýärdi.
Diýip finçaýdyar.
Ýöne şeýle ýagdaýlar göde iýilmese-de ýurtdaşyndaky işçiňligiň ýurt içine täsiri gutulgusuzdy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Şeýlelikde 2022-nji ýylda ýurtda prezident çalyşdy. Bu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň pasportynyň möhletiniň türkmen konsullyklaryna 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrçyny uzaldyrmagyna ruhsat berildi. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda protest hereketine goşulan aktivistler häkimetler tarapynyň awlanyp başlany, käbiri zar bilen, käbiri zor bilen ýurda alynyp gidildi. Netijede müňlerçe türkmenistany ýa deport goýulyp ýa da öz islegleri boýunça türkmenistana dolandy. Ýerli finçler inteligensiýa wekilleri 2024-nji ýylda türkmenistanyň öz içinde online we offline giňişliklerde güýçlenip başlan giňerimli raýdaşlyk hyjuwlaryny, açyk pikir alyşmalary we bar bolan problemalary dillendirmek finansçylaryny belli bir derejede daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň köpçülüklüğün ýurda dolanmagy ýa-da dolandyrylmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Efem şeýle açyk pikir alyşmalarda nähili pikirler gozgalýar. Ýylyň jemlerine bagyşlanan öňkü makalalarymyzyň birini hem belläp geçişimiz ýaly şeýle söhbetlerde halkara arenasyna bolup geçen wakalardan başlap ýurdun öz içine bar bolan problemalar, üpçünçülük meseleleri, durmuş ykdysady problemalar, işsizlik, gummatçylyk, siýasy meseleler, esas azatlyklar, adam hukuklary we başga da bir topar nowtanlyklar raýatlar tarapynyň açyk gowadgylyp türli platformalarda gün tertibine getirilýär. Hatta raýatlaryň arasynda bar bolan problemalary boýunça sosial media arkaly prezidente ýüz tutmak finansçylary hem göde ýylyp başlady. Ýöne şeýle meýilleriň şekil taýdan bir geň tarap bar. Bu hereketler ýurt içine öz akymlaryň döreýär. Hiç ýeli siýasy partiýa guramy, ol ýa-da beýleki adamlar umumyň hiç kim şeýle hereketleriň öňüne düşmeýär.
Bu proses anyk siýasy güýçlere ýa-da oppozisiýon toporlara dahylsyz ýagdaýda ýüze çykýar.
deyip intelligensiya wikili aýdýar. Alatyk radiosynyň habarçylary ýylyň dowamyny ýurt içine emele gelen şeýle açyk pikir alyşmalaryň mazmununy ýakynyň synadylar. Finçler bu pikir alyşmalaryň mazmun taýdan ewolýusiýany başdan geçirenini aýdýarlar. Bu gurrun döşükler ilkikler ýylyň başlaryna esasan ikiçek kiçigirim töhbetlerde adamlaryň durmuşyk tutady problemleri dillendirmekleri hökmünde ünüt çeken bolsa, soňlar köpçülükliň häsiýeti eýe bolup we wala syýasy meseleler hem açyk pikir alyşmalarda öz beýany tapyp başlady. Ýeli finçler şu ýylyň dowamyny ardy şikayet bilen hökümet edaralaryna ýüz tutup başlady. Adamların hem köpülyanına gerler.
İlad arasında öz hukuklarını korab, hakimiyetlere köpçülüklüğün yüz tutyan, arz ediyen rayetlerin sanık hem göz ortalı köpüllü ve bugünkü ününü Türkmen cemiyetinde entek siyasi hukuklar bulmasa da rayet hukuklar boyunca adaleti ve kanun çözgüdü talep etmeklik yurt içindeki rayetlerin arasında enlige öğürlük başladı.
Deyip aşka vatlı bir hünermen aydiyar. Şu hili ardı şikayetlerin bir neçetini Türkmen adaletçisinin sonki yıllık hasabatını hem görmek bolyar. Yönü bu şikayetler esasan durmuşuk tutadı problemleri gönüktürlüyar. Siyasi adatlıkları boyunca bildirilen şikayetler hasabatlarda ağlanmayar. Yeri sinçiler 2024 yılın cemlerini cemlenlerine Türkmen cemiyetine siyasi döňüklükden, üzgünlükden we ýapyklykdan halas bolmagyň ýollarynyň agtarylmagy boýunça amal edilen tagallarlary ýygy-ýygydan salgylanylar.
Bu meýillere seraýlasak, ilat arasynda siýasy üzgünlük we döňükçülük ýadawlygy görnütin görnýär. Ýöne şol wagtda bar bolan problemlaryň raýatlar tarapyndan ýygy-ýygydan dillendirilip başlanmagyny nazarda tutanmazda bir ýadawlygyň represiýa gorkusundan üstün çıkanlığını görmek olyar.
Deyip yerli finçanyar.
Cemiyet çariye kasırlık üzüngölükten ve yapıklıktan, 30 yıllık siyasi donukçuluktan halis yağdadı ve sol yağdavlık kem inni rayetleri öz problemlerini dile getirmekle iteriyar.
Deyip beylik bir inteligensi vekili gurrun veriyar. Bu yağdavlık yerli finçlere göre gıytaklayın olsa hatta devlet televidiniyesine hem şöhrelenip başladı. Azatik radyosunun havarçısı bilen gurrunda şolan Türkmenistanlı bir inteligensi vekili sentyabr ayının aşgabatda geçirilen halk masavatının devlet televidiniyesine görkölen meclisine salgılanıp video reportajlarda Berdi Muhammedov'un minverde çıkış ediyen pursatlarına yığınığı katlaşyan kümüştaşlı enelerin öz aralarına gürlüşüp oturyan halde görködürmeğini döngokluk yağdavlığına misal görködiyar. Şeyle meyiller Türkmenistan için ulu mani anladıp biliyar. Galiberse de devlet televidiniyesine meclisin devamına bağıtta edilen arkadağı ya da arkadağlı serdara şöhrat şıgarlarına koşulmayan adamların görködürmeği hem siyasi maylama meyillerine misal görködürüyar. Şeyle alamatlar yanı hem belleyişimi ziyalı Türkmenistan'ın şertlerine ulu mani anladıp biliyar. Bulordan başka da devlet televidiniyesi hem propaganda taktikalarını üyütküdüp son kuvatlarda Türkmenistan'ın medya giyinişliğine mahsus formadık kevr xabarlar metbuğa sahiplarına peyda olup başladı. Yeli finçler bu fenomenanı yurtta himayeti mətəş çağların bardığının dövlət yolu başları tarafından boyun alınmağı, olur üçün yörüytü xayır sahabat qadnasının esaslandırılmağı, şiledə mətəş maşqalaları zirur yardımların berilməklən bağlı xabarların dövlət televidiniyəsinə görkədilməkini hem siyasi yumşamaları misal görkədiyərlər.
Bu faktı hatta Türkmen televidiniyəsinin efirində öz derdini dile getirin enyanın çıxısı kem qıytaqlayın tatsikladı. Ol öz çıxısında ağır nətaq çağısına becərgini dine Qurvanulu Berdi Muhammedov adındaqı fondun tanavına girdilindən son almağı basarandığını aytdı.
Deyip yerli finçaydiyar. Şeyli tendensiyalar hem onlar çülveri üznüksüz avadançılık, bağıtıyarlık ve berkararlık aydımları yanlandırılayan Türkmenistan'ı ulu mani anlatıp biliyar. Buradan başka da hükümetçi neşeler hem dışarı yurtlarda olup geçen yöne önler Türkmen metbuğutunu ağdılmayan tevigi ve texnogen hadiseleri hatta aktisadık inçilikleri varadak havarlar hem berip başladılar. Umuman yerli finçler intelligensi vekilleri yurdun medya giyinişliğine hem maylama, yumuşama ve durmuşturyarlığını boyun almak meyillerinin göze ilip başlandığına aydiyarlar.
Yani Türkmen rezimi durmuş reallığını doğruluğuna inkar edip bilmeyecektiğini ahir sonu boyun aldı. Emma sonda da bir eyyen vakti ölen reformaları durmuşu geçirmek hakkında ve ilatın itileşen durmuş kıyınçılıkları hakkında söz açmaktan entek taklanyar.
Deyip finçler aydiyar. Yılın devamında vaatıl rayet raydaşının xas içkiyini göze ilen portatları boldu. Yeli finçler şeyle meyilleri iki misala salgılanmak bilen düşündüriyerler.
Rayetler açacan görünüşte birek birege raydaşlık görküzüp başladılar. Muni metellem Olimpi şehirçisinde gümürtük sertlerde helak bolun gıyızı üçin adalat gözleyen eneğinin. Seyle hem hakimetlerin iyizi üzülmeyen basışlarını tezi var bolyan qarasız jurnalist Soltan Açilova'nın yağdayları varıdı ila darısında geçirilen açacan pikir alışmalarda görmek bolyar. Adamlar bu iki zinan üçin adalatın üçün edilmeğini dile getiriyerler. Seyle tezler Belent'ten esidilip başlandı.
deyip finçler aydiyar. Azatlık radyo filin devamını bu vakaları ünitecekti. Yerli finçler bu yıl ila tarafını yığcamlaşan açık fikir alışmaları din salıp döngokluk yıllarını rayetlerin azatlık, açıklık ve erkin töz teşkilinin hakimiyetler tarafından sindirilip bilinmenin aydiyarlar.
Türkmen cemiyeti dımıslığın mundan beylak netice vermeyendiğini göz yetirip asladı. Hakimiyetlerin 30 yıldan qovraq vaqt bäri dowam etdirýän durgunlyk we döňekçilik tiýatyty ilatyň erkin sözü, azatlygy we pikir köpdürlüligine bolan tesnelegini ýok edip bilmeýändir.
Diýip Aşgabatly Finçaýar, halkara arenasyna bolup geçen wakalarym türkmen jemgyýetine sartgyn döredýär. Ýeli finçler bu ýagdaýa mysal edip Siýrede 53 ýyl hökm ýürüdip ýaňy ýakyna gowadgylançylar tarapynyň häkimetden agdyrylan Assad rejiminiň çöküşiniň türkmen jemgyýetini dürli pikir alyşmalara ýol açmagyna salgylanýarlar.
Adaty raýatlaryň arasynda bu waka avtoritar we totalitar rejimleriň ýürügi çykyljakdygy hakynda pikir döretdi. Emeldarlaryň arasynda Wagtynda tiýatr reformalar geçirilmese, hiç kim diktatura köp wagtlap taklanyp bilmez. Hatta onu goldaýan Russiýa, Iran, Hitaý ýaly jahan awtoritarlar klubynyň agzalary gosun bilen hem taklap bilmez. Pikirini döretdi.
Deyip finçler aýdýar. Etem Türkmenistanlar 2025-nji ýylda nämelere garaşýar? Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýjylar, finçler we inteligensiýa wekilleri öňümizdäki ýylda hem Türkmenistanyň durmuşyk tutady kynçylyklar dowam eder diýip çaklaýarlar.
Ýöne sol bir wagtyň özünde hem siýasy taýdan möhüm öwrülüşlere garaşyp bolar.
Deyip ýerli finç çaklaýar. Ol bu çaklamalaryň repressiýa siýasatynyň dünýäniň hiç bir ýerine uzak wagt dowam edip bilmezligi, şeýlede türkmenistanlaryň arasyna döňeklik ýadawlugynyň görnütüýini göze ilip başlamagy bilen iltiştirýär.
Sonuň üçin hem häkimetler belli bir derejede siýasy maýlygynlygy durmasy geçirmäge mejbur bolarlar diýip ynanýaryn.
Deyip Aşgabatly inteligensiýa wekili aýdýar, paýtagtda beýleki bir finçi ýurdun içine we daşyna özgürüş islegleriniň zähmet migrantlarynyň gelmegine garaşýanyny aýdýar. Mälim Murşal daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklaryna möhleti uzaldylan pasportlar 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna güýjüni ýitirýär. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri kyny güne goýar. Raýatlar pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin ýurda dolanmagy mejbur bolarlar. Sebäbi türkmenistanlar özleriniň biometrik pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarynyň üstü bilen täzelep bilmeýärler.
2025-nji ýylda bu mesele hafta gözgünlaşar. Sonuň üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda öňümizdäki ýylda hem nägilelikler artyp biler.
Deyip paýtagtly finçi çaklaýar. Ýöne ýerli finçler öňümizdäki ýylda türkmen jemgyýetini protest hereketleri ýüze çykan halatyny munyň 2020-nji ýyllardaky hereketlerden tapawutlanyp biljekdigini aýdýarlar.
Tebäbi jemgyýetde raýat işçiligi, siýasy we sosial işçilik her kuwagtda öňkülerinden tapawutlanýar.
Deyip finçler aýdýar. Bulardan başga da paýtagtly finçi türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň täle inamalar bilen içkini gyzyklanýanlygyny belläp 2025-nji ýylyň Hitaý müçünamasyna görä ýylan ýyly boljakdygyny üns çeker.
1905, 1917-nji we 1989-njy ýyllarda bolup geçen öwrülüşler galyp berdi. 1941-nji ýylyň jahan uruşy, 1953-nji ýylda Stalinyň ölümi 1977-nji ýylda SSR-iň iň soňky konstitusiýasynyň kabul edilmegi ýaly bir topar möhüm wakalar hut ýylan ýylyna gawat geldi. Ýer gelenini bellesek, Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özü hem 2001-nji ýylda, ýagny ýylan ýylyna wise-premier wezipesine bellenildi.
Diýip finçi sözüni jemleýär.